Areena.
Tänään keskustellaan siitä, miten pelien maailma on saanut vaikutteita kirjallisuudesta ja kirjallisuuspeleistä. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan Kulttuuri Ykkösen suoraan lähetykseen. Pelaamista ja kirjallisuutta pidetään yleisesti toisiaan poissulkevina asioina. On tilastollisesti totta, että peleihin käytetty aika on vuosikymmenien ajan lisääntynyt samalla, kun kirjojen lukemiseen käytetty aika on vähentynyt. Asia ei ole kuitenkaan niin mustavalkoinen, väittää uutuuskirja Grimmin saduista Kontrolliin kirjoittanut suomalaisten esseistien ryhmä. Pelit ovat heidän mukaan yksi vakavasti otettavista kerronnan muodoista, joka lainaa ja jopa täydentää monia kirjallisuuden tunnettuja teoksia. Tänään vieraina asiasta keskustelemassa 2/9 Grimmin saduista Kontrolliin esseen kokoelman kirjoittajista toimittaja, käsikirjoittaja Joonatan Itkonen sekä kirjailija, toimittaja Jani Saksel. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Kiitos.
Missä vaiheessa te huomasitte ensimmäistä kertaa pelien kerronnalliset mahdollisuudet ja mikä oli tuo peli, jonka tarina vei teidät mukanaan?
No itselle se varmaan tuli aika nuorena. 97 vuonna julkaistu Final Fantasy 7 peli. Tämä oli Squaresoftin ehkä iso tämmöinen ensimmäinen, joka tuli Pohjoismaihin ja rikko valtavirtaa. Roolipeliseikkailu, missä pääosassa oli ekoterroristeja taistelemassa monikansallista yhtiötä vastaan, joka imi maapallon luonnonvaroja ja oli tappamassa maapalloa. Juoni tietenkin lähti siitä sitten rönsyilemään ja lopussa taistellaan demonia ja jumalia vastaan, mutta päälähtökohtana keskustelussa oli se, että mikä on henkilön vastuu siinä, että mitä me tehdään planeetalle, mitä me voidaan tehdä sille, mikä on yhtiöiden vastuu. Ja siitä lähdettiin purkamaan sitten tätä niin kuin identiteettiä ja sitä tehtiin tavalla, mitä ei nuorena tunnistanut, mutta sitten kun mitä vanhemmaksi on kasvanut, alkoi tajumaan, että tämä kulttuurikonteksti oli hyvin japanilainen tapa nähdä sitä, että sen pelin maailma ja sen pelin tämä päätapahtuma, mikä keskittyy Midgarin kaupunkiin, on hyvin vahvasti mallinnettu Tokion mukaan ja sen omat kulttuurikontekstit on kaikkialla siinä. Myöhemmin tietenkin sitä alkoi tajumaan, että on nuoren Banakin nähnyt niitä, eli just puhutaan jostakin 386 tietokoneella olleista näistä point and click -seikkailuista.
Niin, PC-seikkailuista.
PC-seikkailuista, joo. Kuten Heart of China, mikä oli tämmöinen Indiana Jones-tyylinen suora kopio, missä niin matkattiin Kiinaan pelastamaan prinsessaa. Ja sitten tietenkin myöhemmin, kun on palannut siihen, kun on ollut nostalgisia lämpimiä mielikuvia, on palannut sinne ja huomannut, että tässä on ollut hyvin vahvasti orientalismia ja tämmöisiä kolonialistisia asenteita siinä pelissä, että siellä on nähnyt, että on ollut sitä narratiivia, on ollut se kirjallisuus ja elokuvavaikutteita, mutta niitä on käytetty huonosti. Final Fantasy oli sitten ensimmäinen, mikä iski ja tajusi, että hetkinen, että täällä on kokonainen maailma tutkimatta.
No aivan, itse muistan pelanneeni tätä hyvin merkittävää Final Fantasy-sarjaa, ehkä se merkittävin teos ainakin, joka räjäytti sen vielä suuremmaksi. Että siinä oli sellaisia strutsimaisia chocobo-hahmoja, joiden risteyttämiseen ja jalostamiseen mulla meni ihan hirveästi aikaa. Mutta ei siitä se enempää. Jani Saksel, kirjailija, mikä peli sinut vei tarinoiden maailmaa?
Joo, mulla se taisi olla niin kuin jossain ihan varhaisessa teiniässä, niin 80-luvun puolivälissä, jolloin mä olin joku 13-vuotias tai mitä lienee, niin silloin alkoi tulla näitä Infocom-yhtiön tekemiä tekstiseikkailuja tyyliin Chorkia, Linnunradan käsikirja Liftareille ja muita vastaavia. Nehän oli itse asiassa kerronnaltaan mitä kaunokirjallisimpia, koska niissä ei ollut käytännössä paljon mitään grafiikkaa, vaan ne tapahtumapaikat kuvailtiin niin kuin pelkästään tekstipätkien kautta.
Ja perustukirjallisuuteen myöskin.
Joo, kyllä, kyllä. Ja siinä maailmassa liikuttiin niin, että kirjoitettiin jotain käskyjä, että menen nyt tuonne ja otan tuon esineen ja niin poispäin. Ja sittenhän näitä tekstiseikkailuja, niin niistä taisi olla jonkunlainen buumi silloin 80-luvulla. Tuli muun muassa Hobbittia ja jopa Dallas TV-sarjasta tuli oma peli sovituksensa, jossa oli jopa meidän teinien kannalta hyvin turmiollista jotain aikuissisältöä jollain mössöpikseligrafiikalla.
Ja J.R. ja Sue Ellen olivat siellä varmaan pääosissa sitten.
Kyllä, kyllä. Mutta sitten kyllähän siinä, niin kun, siinä Commodore 64 aikoihin niin tuli myös niin kun Ultima-sarjan ja Eliten kaltaisia pelejä, joissa sitten niin kun alkoi olla jo aika iso, niin kun Eliten kohdalla jopa niin kun aivan valtava universumi sitten tutkittavana.
Niin tämä oli tämmöinen avaruusaluspeli, jossa salakuljetettiin tai kuljetettiin tavaraa planeettojen välissä.
Joo, kaupankäyntiä, joo, taistelua, ja kyllähän siihen väistämättä syntyi myös niin kuin tiettyjä roolipelielementtejä, että kyllähän niihin hahmoihin kuitenkin sillä tavalla niin kuin meni sisälle, vaikka siinä ei sinänsä niin kuin mitään kauheita ihmissuhdekuvioita ollutkaan. Sitten mulla siinä välissä joskus niin kuin parikymppisenä alkoi olla kaikenlaisia muita se parikymppisen ihmisen minärimpuiluja, mutta silloinhan alkoi tulla taas just näitä Jonatanikin mainitsemia, näitä Sierran ja LucasArtsin humoristisia, aika värikkäitä, point and click-tyylisiä seikkailupelejä.
Eli hiirellä osoitetaan joku tällainen toiminto, että ota maassa oleva kivi ja painetaan sitten sitä otanappia ja sitten sitä kiveä, niin se käy se sankari sitten sen nappaamassa. Tai yleensä oli aika antisankareita, kyllä, näissä peleissä, mutta että tätä tarkoittaa, että osoita ja klikkaa.
Kyllä.
Point and click. Aivan. No, mutta pelejähän pidetään usein edelleen, liian usein helposti nieltävänä popkulttuurin muotona ja narratiivisesti aika kevyenä taiteenlajuna verrattuna kirjallisuuteen. Ja monesti väitetään, että nimenomaan pelaaminen on vienyt ihmiset pois lukemisen parista ja rappeuttanut lukutaitoa sekä ihmisten mielikuvitusta. Niin mikä teidän mielestä on totuus tämän tällaisen vastakkainasettelun suhteen, Joonatan?
No sama, mikä kaikkien vastakkainasetteluiden kanssa on, että siinä yritetään viedä huomiota pois oikeilta asioilta. Tai puhutaan, saadetaan puhua samasta asiasta, mutta siitä puhutaan niin väärällä aaltopituudella, että mennään ristiin. Eli tietenkin, kuten kaikessa, niin pelikulttuurissa on valtavirran semmoisia isoja popcorn-tuotteita, mitkä olisi verrattavissa esimerkiksi Marvel-leffoihin tai olisi verrattavissa sitten Dan Brownin kirjoihin. Mm. Eli kaikkialta, kun sitä katsoo, niin löytyy niitä semmoisia helposti niin purtavia tai helposti nieltäviä teoksia. Mä puhun niistä ainakin Essessä siinä, että Call of Duty ja tämmöistä, mitkä on puhdasta sota niin kuin peli fantasiaa ja tämmöistä, niin niissä on hyvin vähän mitään semmoista, mikä ei ole vaan sitä, mitä näet, niin sen saat. Mm. Että siinä räjäytellään, kaikki on hyvin niin audiovisuaalista huumaa, kaikki tuntuu niin helposti niin semmoiselta, että saat heti endorfiineja siitä.
Turboahdettua,
joo. Mutta sitten samalla tavalla mä muistan sen, kun nuorempana luki just jotain esimerkiksi Grishameita tai semmoisia, mitä kutsuttiin lentokenttäpokkareiksi. Mm.
Niin dekkareita ja sen sellaisia.
Ihan tismalleen sama juttu. Jokainen luku on suunniteltu siihen, että se loppuu jonkinlaiseen cliffhangeriin. Jokainen kirja päättyy lupaukseen siitä, että hahmot palaavat uudestaan. Lee Child loi esimerkiksi koko uransa näillä Jack Reacher-romaaneilla, missä mennään samalla puhtaalla fantasialla. Eli puhutaan siitä, että ei katsota sen pidemmälle, koska kuitenkin pelaaminen semmoisessa määrässä, mitä me tunnetaan, se on niin nuori ala. Mm. Että elokuvalla kesti vielä pidempään kuin mitä nyt on mennyt pelialalla koko sen olemassaoloa. Niin elokuvalla kesti vielä pidemmän aikaa, että se alettiin hyväksyä niin kunnollisena niin taiteen muotona. Ja se vaati sitten sen, että ne elokuva-alan tyypit itse niin kuin loi sen, että me olemme vakavasti odottava juttu. Mm. Peliala yrittää samaa nyt nykyään, ja mä luulen, että me ollaan ihan siinä aallon harjalla nyt, että pienaltaan näkee sitä, missä otetaan vakavasti tämä pelitutkiminen. Otetaan puhua vakavasti niin pelinarratiivista.
No mitäs mieltä, Jani, näetkö itse tämän murtumisen tapahtuvan?
Joo, siis toi oli itse asiassa hyvä huomio toi, että miten niin kuin tavallaan tässä niin kuin vuosien varrella on nähty, että miten ensin radion ja sitten elokuvan ja sitten TVn ja videonauhrin ja kaikkien näiden piti niin kuin aikoinaan niin kuin tavallaan murtaa kirjallisuuden valta niin kuin kulttuurissa, mutta eipä ne ole siihen pystyneet. Nyt tietysti, kun me eletään näin tämmöisessä aikamoisessa niin kuin hypermedioituneessa todellisuudessa, niin on olemassa tiettyjä uhkia. Ne tulee ehkä enemmän ajankäytöstä, mutta jos mä vielä koukkaan sieltä kasarin kautta, niin muistelen kyllä, että ainakin mun kaveripiiristäni niin jotenkin ne innokkaimmat roolipelaajat ja innokkaimmat videopelaajat, niin saattavat myös olla just niitä innokkaimpia lukijoita. Ja sitten kun mä sitten vuosia myöhemmin Ysärin lopussa menin lukemaan kotimaista kirjallisuutta ja mä itse opettelin lukemaan aikuisten kirjallisuutta lukemalla niin kuin Töölön kirjaston Skifi-hyllyn suunnilleen aasta ööhön. Ja Stephen Kingin ja Tolkienin parissa. Sitten kun mä menin joskus 90-luvun loppupuolella niin lukemaan kotimaista kirjallisuutta yliopistolle, niin huomasin, että varmaan joka neljännellä niin oli joku tämmöinen skifi-fantasia-tausta. Eli heille joku King tai Tolkien oli ollut tämmöinen niin kuin portti kovempiin aineisiin, eli vähän kaikenlaiseen kirjallisuuteen. Eli ihan yhtä lailla niin kuin edelleen voi käydä niin, että ihmiset törmää johonkin kiinnostavaan tarinaan, jonkun TV-sarjo-adaptaation, jonkun pelin kautta, ja sitten lähteekin tutustumaan, että mitä kaikkea tämä kirjailija muuta on luonut.
No, pelit on kuitenkin luonteeltaan interaktiivisia, niihin aina liittyy jokin päämäärä tai tehtävä, jotain pulmanratkontaa tai joku pääpahiksen kukistaminen. Niin millaisia ongelmia tai mahdollisuuksia tämä perusluonne teidän mielestä tarjoaa verrattuna kirjallisuuteen, joka ei pelaa lainkaan näillä lainalaisuuksilla?
No, mä en tiedä, että etteikö se pelaisi niin lainalaisuuksilla, että niin meillähän on ollut olemassa siis jo älyttömän kauan näitä valitse oma seikkailusi -kirjoja, mitkä on jo pohjimmiltaan lukemisen pelillistämistä. Mutta sitten kun katsoo esimerkiksi jotain niin kuin, fantasiasarjakuvia tai fantasiakirjoja ylipäätänsä, jos mennään tuonne esimerkkiin, mistä niin Jani puhui, niin Dragonlance-kirjasarja, mikä on varmasti ollut, jos on kasvanut 90-luvulla, kuten itse on, niin se on ollut todella sellainen merkittävä osa nuoruuden kasvamista. Niin se lähti siitä, että tällä porukalla, jotka kirjoitti sitä, niin niillä oli oma Dungeons & Dragons, eli roolipelikampanja, mistä he piti niin paljon, että he halusivat luoda siitä niin kuin kokemuksen kirjana muillekin. Siinä itsessään on jo niiden rakenteessa on tämmöinen tietynlainen interaktiivisuus, että se palkitsee lukijan, joka pystyy bongaamaan, mitä taikaesineitä on löydetty matkalta tai mitä hahmoja on törmätty aiemmin matkalla. Ja siitä luodaan sitten sitä mytologiaa niin, että se luo sen interaktiivisuuden fanikunnan kanssa. Nykyään mitä enemmän meillä on tämmöinen yhteiskunta, missä kaikki pystyy puhumaan toistensa kanssa hetkessä, niin kirjailijat on nähnyt sen jo, että semmoinen tietynlainen interaktiivisuus on melkein pakollistakin jopa.
Mutta onhan paljon kirjoja, jotka vaan pohtii, ajattelee filosofisella hyvin ylätasolla asioita, ja siinä ei välttämättä tapahdu yhtään mitään, ja se on tavallaan lukijan oivaltamiseen ja mielikuvitukseen perustunutta se sisältö. Joo, miten tällaista nyt edes voi lähteä pelillistämään?
Niitä löytyy pelejä. Esimerkiksi tuossa jotain vuosi sitten tuli esimerkiksi semmoinen kuin Going Home, mikä on hyvin niin kuin radikaalisesti niin kuin minimalisoitu ja pelkistetty.
Siis peli.
Peli, joo. Kyllä. Missä koko juttu on se, että niin, henkilö saapuu kotiin synkkänä myrskyisenä yönä. Sulla ei ole minkäänlaista semmoista tilannetta, että se peli voisi päättyä, että sä et voi tehdä mitään väärin. Sä vaan käyt ympäri taloa, sä poimit, sä näet visuaalisia konteksti tämmöisiä niin asioita, että siellä saattaa olla joku kuva, mikä on käännetty ylös alas, niin se saattaa olla revitty kirjeroskeksessa. Ja sitä kautta pelaajan tarkoitus on pohtia se kokonaiskuva, että mitä on tapahtunut, mitä se on käynyt, mikä on ajanut tämän henkilön poistumaan kotota ja palaamaan kotiinsa. Näitä alkaa tulla, ja varsinkin indie-puolella alkaa tulla entistä enemmän tämmöisiä tilanteita, missä pelaajalle annetaan vaan ne työkalut, tai annetaan vaan se maailma, ja kaikki muu on sen jälkeen sitten omalla vastuulla. Eli siellä on tietty interaktiivisuus siinä ei-interaktiivisuudessa.
Aivan. Niin, eli periaatteessa pelejäkin voi ajatella hyvin epäortodoksista kautta, että ei voi aina ajatella, että se liittyy sorminäppäryyteen tai reaktiokykyyn ja johonkin tällaiseen, että se tavallaan se foorumin tai median laajuus ja kirjo sitten sitä pystytään niin kuin jatkuvasti leventää. Mutta mun mielestä hienosti tässä Grimmin saduista kontrolliin -kirjassa niin teidän kolleganne Esa Mäkijärvi ilmaisee omassa esseessään, että kirjat ja pelit ovat luonnollisesti eri medioita, eikä niitä ole kenties edes reilua verrata keskenään. Niin mitä mieltä te olette itse tästä väitteestä? Onko ne perusluonnoltaan niin erilaiset, että niiden vertaaminen on ongelmallista? Kysyn tätä suoraan kirjailija Jani Sakselilta.
No ei, itse asiassa välttämättä ole. Kun mä pohdin tässä, niin kuin mitä mä tähän kysymykseen lähtisin vastaamaan, niin sitten ajattelin ottaa suoraan esimerkin siitä pelistä, mistä mä kirjoitin tuohon kirjaan, eli suomalaisen Remedy-softwarein Alan Wakeista. Ja siinähän niin kuin tavallaan, siinä on tämmöinen peleille ominainen, seikkailullinen, juonellinen eteenpäinmeno ja aika tämmöinen elokuvamainen tai TV-sarimainen kerronta. Mutta itse asiassa samaan aikaan siinä niin kuin pelissä on keskiössä tämmöiset niin kuin jotenkin tulee hyvin vahvasti mieleen tämmöiset niin kuin nykyisen postmodernin kirjallisuuden tämmöiset niin kuin suuret teemat, että olenko minä niin kuin tämmöinen täysivaltainen yksilö vai sittenkin joku marionetti ja joku toinen vetelee naruista ja mitä on todellisuus ja onko tämä vaan jotain sisäkkäisiä maailmoja ja käsikirjoituksen lehtiä, ollaanko me vaan niin kuin jotain sanoja jonkun toisen paperilla, että tämmöinen niin kuin oman mielenterveytensä ja muistojensa epäily, niin kaikki tämmöiset kaksoisolentoteemat ja kaikki tämmöiset, niin tuo itse asiassa Alan Wakea, totta kai niin kuin Alan Wake on niin kuin yhdellä tasolla tribuutti jollekin Stephen Kingin kirjoille, mutta yhtä lailla tulee, sen yhteydessä on mainittu joku Paul Auster, joka myöskin rakentaa tämmöisiä kirjallisia labyrinttejä, tai sitten joku Bret Easton Ellis. Ja sehän oli mielenkiintoista silloin, kun tämä Alan Wake ilmestyi, niin yleensä kun joku peli ilmestyy, niin jossain pelikritiikeissä ja pelijournalismissa lähdetään heti etsimään, että mikä olisi niin kuin mitkä kaikki on tämän sukulaispelejä. Niin Alan Wakein kohdalla oli aika jännä vastaanotto, että todettiin, että ei ole niin kuin ihan vastaavanlaista juttua. Ja alettiin pikemminkin just niin kuin elokuvien ja kirjojen parista niin kuin etsiä niitä sukulaisteoksia. Ja just Sami Järvi jossain haastattelussa mainitsi just
nelipelin käsikirjoittaja.
Joo. Mainitsi Kingin ohella niin Paul Austerin ja Bret Easton Ellisin.
Niin ja sä siltä bongasit jo ennen hänen sanojaan näitä samoja elementtejä, että oli niin näkyviä siellä.
Kyllä, joo.
Me palataan vielä Alan Wakeen hetken kuluttua. Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora lähetys. Minä olen Juhani Kenttämaa, käsittelyssä pelien ja kirjallisuuden yhteen liittymät. Vieraana toimittaja ja käsikirjoittaja Joonatan Itkonen sekä kirjailija toimittaja Jani Saksel, jotka ovat molemmat osallistuneet Grimmin saduista kontrolliin kirjan tekemiseen. Tämä kirja käsittelee 9 esseistivoimin pelejä, jotka ovat saaneet vaikutteita muun muassa Kalevalasta, Kafkasta, kauhukirjailijoista, kuten Stephen Kingistä, joka mainittiinkin tuossa, sekä H.P. Lovecraftista ja heidän teoksistaan. Siellä käsitellään Frank Herbertin Dune-kirjoja sekä nimensä mukaan myös Grimmin veljesten satuja. Mistä syystä tämä esseekokoelma alettiin kirjoittaa ja keräämään kirjoituksia kirjallisuuden ja pelien yhteisistä rajoista? Muistaako Joonatan, että miten Tuukka Hämäläinen ja Heidi Rauta lähti tätä niin kuin toimittamaan?
No mä en muista ihan tarkkaan, että miten toi Tuukka ja Heidi itsessään löysi sen ajatuksen. Mä tiedän, että Tuukka kertoi mulle silloin, kun hän lähesti minua tästä näin, että kysyi, että onko kiinnostuneita henkilöitä, jotka haluaa keskustella tästä, jotka kokee, että me tarvitaan tämmöistä keskustelua, jotka haluaa kirjoittaa niistä peleistä, kirjoittaa niistä kirjoista, mitä ne tuntee. Ja se keskustelu, mitä mä kävin hänen kanssaan, oli silloin just se, että meitä molempia kiehtoi se välimaasto, meitä molempia kiehtoi se niin vastakkainasettelu. Ja mitä enemmän me katsottiin asiaa, mitä enemmän me tutkittiin sitä, niin me ei löydetty mistään niin kuin tutkimustyöt tästä. Me ei löydetty keskustelua muualta siitä. Me ei löydetty semmoista aloituspaikkaa, missä me voitaisiin sanoa jollekin, joka tulee kysymään tästä, että me lukee toi ekana tai aloita tästä. Ja mä luulen, että se meni sitten lopulta siihen, että kun tuli se ajatus, että no meillä on pakko tehdä se itse sitten. Ja ainakin se oli niin kuin se, ja mä koin, että sillä hetkellä, kun tajuttiin, että meillä on mahdollisuus luoda jonkinlainen pohja ja jonkinlainen keskustelu tässä näin, niin se oli niin iso ja niin houkutteleva hyppäys tuntemattomaan, että oli pakko lähteä mukaan.
Miten sä, Jani, muistat ja mikä sua motivoi lähteä kirjoittamaan tähän kirjaan?
No mä tulin tähän projektiin vähän myöhäisemmässä vaiheessa, jolloin siinä oli varmaan puolet kirjoittajakunnasta jo koossa ja tavallaan Esa Mäkijärvi mut siihen mukaan houkutteli. Ja mulle tämä oli niin kuitenkin ihan itsestään selvä aihe, että mua niin kuin kiinnosti tämä kirjallisuuden videopelien vähän toistaiseksi aika vähän kartoitettu, mutta kuitenkin ilmeinen suhde. Ja sitten myös kyllä mä oon aina pitänyt niin kuin kunnon sarjakuvakerrontaa, sarjakuvaromaaneja niin kuin tavallaankin. Miten se nyt sitten menikään? Oliko elokuva 7. taide ja sarjakuva oli se 8. taide vai miten nämä nyt on, miten tämä klassinen jaottelu nyt sitten meneekään? Oliko se jo 9. taide? Tässä esseekokoelmassa niin on myös niin kuin esimerkiksi Wolf Among Us, joka perustuu sarjakuvaan ja sitten yksi, jota meistä ei kukaan varsinaisesti käsitellyt, niin Walking Dead, joka on lähtenyt sarjakuvasta josta on tehty myös TV-sarja, joka mun mielestä, jota mä en ole koskaan jaksanut katsoa, vaikka pari kertaa olen yrittänyt, mutta josta sen sijaan tuli aivan loistava Telltalen peli. Eli myöskin niin kuin tavallaan sarjakuvat saattavat löytää niin kuin sen omimman ilmaisumuotonsa sitten pelimuodossa.
Ja varmasti myöskin pystyvät täydentämään toisiaan aika tehokkaasti. Mm. Esimerkkejä peleistä, jotka perustuu suoraan kirjoihin, niitä ei kuitenkaan loppujen lopuksi ole niin paljon, kun miettii, että peliteollisuus on tällä hetkellä maailman suurin viihdeteollisuuden ala. Mistä tämä teidän mielestä johtuu, että tätä aluetta ei ole myöskään pelintekijät niin paljon kolunneet?
Mä luulen, että siinä on oikeastaan se, että niitä löytyy aina välillä yllättävästikin paikoista. Et silloin kun me tehtiin tutkimustyötä tähän, haluttiin miettiä, että mitä me halutaan laittaa tähän kirjaan ja mikä niin kuin oma esse on, niin sieltä löytyy ihan älyttömiä välillä semmoisia kombinaatioita. Et yksi mun lempareita, mitä mä tuon esille nyt aina, kun mä saan mahdollisuuden, on se, että Victor Hugon kurjista on tehty kaksulotteinen mätkintäpeli nimeltä Arm Joe, mikä on ihan puhtaasti sitä, että hahmot laitetaan, Victor Hugon tarinoista laitetaan niin areenalle ja ne mätkii toisiaan. Siinä ei ole minkäänlaista muuta kuin tämä puoli. Ja se, on katsottu, että miten saadaan sovitettua Hugon uskomaton romaani, niin saadaan sovitettu pelimuotoon. Miten jätetään pois? Näitä löytyy aina välillä. Löytyy sellaisia älyttömiäkin kombinaatioita, mutta mä luulen, että siellä tulee se, että kun sä meet millekään kirjailijalle tai millekään kirjaporukalle lisenssiä hommaamaan, se on huomattavasti helpompi sanoa, että me tehdään tästä leffa jostain syystä, kuin se, että me tehdään tästä peliä. Mä luulen, että siellä on vielä tietynlainen semmoinen vanha valta, jotka eivät vielä ymmärrä, vaikka kuitenkin pelit ovat, kuten sanoit, ne on massiivinen media. Ja peleistä kuitenkin tehdään elokuvia. Mutta jostain syystä, kun mennään siihen sanotaan, että me halutaan tehdä niin pelistä tai kirjasta peliä, sieltä tulee automaattisesti sellaisia outoja katseita, että no miten tämä muka voisi toimia.
Onko tämä sukupolvikysymys?
Mä en tiedä, onko sukupolvikysymyskään. Mä luulen, että se on enemmänkin se, että jossain kohtaa on tapahtunut se, että pelit on saaneet jollakin tavalla semmoisen maineen, että se on vähäisempi taidemuoto. Mikä on todella outoa, koska jos sitä ajattelee, mä itse esimerkiksi Esan kanssa, me ollaan tässä eri mieltä. Mä Esallekin sanoin tästä, kun me ollaan puhuttu, että niin mun mielestä niitä, ne pitäisi just ehdottomasti rinnastaa toisiinsa. Ne pitäisi verrata ja niitä pitäisi pakottaa niin näkee, mitä yhtäläisyyksiä niillä on. Koska pelit on kombinaatio kaikista meidän tunnetuista taidemuodoista. Ne yhdistää kaikkia näitä tavalla, mitä ei ole ennen nähty. Ja ne luo semmoisia yhteyksiä samalla tavalla kuin joku assosiatiivinen taidefilmi voi luoda. Ja mä luulen, että niin kauan kuin me ei ole vielä saatu semmoista kontekstia sille ihmisille, että jos ihmisille menee ja kertoo, että pelit on tämmöisiä, sieltä tulee edelleen tosi vahvasti semmoisia mielikuvia hyvin yksinkertaisia pelkistettyyn. Mutta jos me luodaan se konteksti ja pystytään puhumaan, että mitä kaikkea peli voi tehdä, ja mä luulen, että se kaatuu se aita nopeasti.
No toisaalta peleillä näyttää olevan myös paljon annettavaa kirjailijoille. Yksi keskeisimmistä esseekokoelmanne käsittelemistä kirjailijoista on kauhumestariksikin tituleerattu H.P. Lovecraft, jonka novellin pohjalta lohdittiin ensimmäinen pöytäroolipeli Cthulhun kutsu jo vuonna 1981, yli 40 vuotta sitten. Ja tässä teidän kirjassa väitetään, että hänen kirjallinen tuotanto olisi jäänyt vain pienen piirin luettavaksi, jos hänen kauhumytologiaan perustuvia pelejä ei olisi koskaan tehty. Mihin tämä väite oikein, Jani, sun mielestä perustuu?
Tosta olisin kyllä hyvän ystäväni Esa Mäkijärven kanssa pikkasen eri mieltä, että kyllähän se Lovecraftin maailma on niin monena vuosikymmenenä inspiroinut niin monenlaisia tekijöitä. Muistan just sieltä, mulla on näköjään paha tapa niin kuin lähteä nostalgisoimaan aina sitä kasaria, mutta muistan hyvin, kun Suomessa oli tämä videolaki ja sehän toimi vähän samalla tavalla kuin kieltolaki, että se niin kuin tavallaan se johti tämmöiseen valtavaan kauhukulttuuribuumiin.
Niin, koska sensuroitiin monia elokuvia.
Kyllä,
joko
kyllä.
Leikattiin niin sanotusti pilalle monet pätkät niistä elokuvista, tai sitten tiettyjä elokuvia ei vaan julkaistu ollenkaan Suomessa.
Kyllä, kyllä. Mm. Ja siinä oli niin kuin kaksi tämmöistä päähaaraa. Toisaalta näitä splatter-kauhuleffoja, niin niitä alkoi tulla niin kuin jonain tosi rakeisina VHS-kopioina jostain niin Ruotsista.
Verimössöllä mässäilyleffoja.
Kyllä, Ruotsista tai Hollannista. Olihan siellä jotain tosi kekseliäitä juttuja, niin kuin jotain Evil Dead tai tämmöisiäkin mukana. Mutta sitten toinen mielenkiintoinen ilmiö oli tämä, että H.P. Lovecraft niin tuli ekan kerran muotiin suomalaisten alan kirjailijoiden keskuudessa. Ja sitten tämmöiset niin kuin Boris Hurtta ja S. Albert Kivinen alkoi tehdä tämmöisiä omia sovituksia, missä tämä Chulhun mytologia on niin kuin sijoitettu niin kuin suomalaiseen miljööseen ja otettu kenties joku suomalainen kansanperinne siihen vielä mukaan. Eli kyllä Lovecraft on ollut niin kuin tämmöistä ihan keskeistä kulttuuriperintöä. Kaikki nämä.
Mutta itselle pelien kautta, nimenomaan tämä pöytäroolipeli, näin se jossain kemiläisen kirjakaupan hyllyllä. Valitsin Cyberpunk-pelin siltä kyllä, mutta katso, että onpa pelottavan näköistä kamaa. Ja sitten otin selvää, että mikä H.P. Lovecraft ja mikä Cthulhu. Että kyllä se aika monelle, ainakin minulle henkilökohtaisesti, niin ensimmäistä kertaa pelin kautta on tämä tullut. Mitä mieltä, Joonas, sä oot tästä H.P. Lovecraftin menestyksestä ilman pelejä tai pelien kanssa?
No mä näkisin samalla tavalla kuin Jani näkee, että taide on hyvä taide, tai Lovecraftin tapauksessa semmoinen taide, mikä tavoittaa tuommoisen todella niin eläimellisen folkloristiikan, niin se on vähän kuin elohopeaa, että sitä ei pysty oikein pitämään missään pois, että se löytää rauhoista tiensä läpi sinne. Ja miettii, katsoo jotain elokuvaohjaajia, jotka on luoneet meille niin kuin sitä visuaalista ilmettä, miten me nähdään kosmista kauhua, niin heistä valtaosa ei ole pelaajia. Ja he on löytäneet Lovecraftin kirjojen kautta, ja he on tuoneet sitten sen niin kuin visuaalisen ilmeen sieltä. Mä luulen, että vaikka meillä ei olisi pelejä ollut, me oltaisiin ehkä nähty se sitten jollain toisella tasolla. Mutta se välttämättä ei olisi ottanut sitä muotoa, missä se nyt on, koska ne pelit on luoneet sitten myös tietynlaista kurinalaisuutta ja tiettyä sääntöä siihen. Ja sitten sitä ollaan yritetty tavoittaa myös sitten, koska se on taas sitten vaikuttanut elokuvakerrontaan. Eli jos katsoo vanhempia elokuvajuttuja, missä Lovecraftin vaikutteita on ollut, niin niissä on ollut hyvin esoteerista se kauhu. Se on ollut hyvin semmoista, mitä ei pysty niin kuvittelemaan tai se ei pysty niin kuin laittamaan semmoiseen helppoon muottiin. Mutta nykyään, kun alkaa tulee tämmöisiä kauhujuttuja, niin siellä hyvin nopeasti tulee sääntöjä ja semmoisia juttuja, että niin kuin, tämä pitää tapahtua näin, tähän pitää löytää tämä esine, tällä voidaan estää tämä tuleminen tai tämä esine aiheuttaa maailmanlopun.
Aivan.
Ja ne on taas vahvoja pelillistämisen keinoja, mitkä kertoo MacGuffinien avulla, eli tämmöistä niin kuin tärkeiden juoniesineiden avulla, niin kertoo hyvin niin monimutkaisia konsepteja pelkistettynä.
Eli voidaanko sanoa, että tässä tilanteessa pelit ovat tukeneet vahvasti Lovecraftin hirviömytologian nousua sitten valtavirtaan, mutta siellä on ollut muitakin tekijöitä, että se ei voi vaan pelkästään kiittää pelejä. Ollaanko me tässä nyt suurin piirtein samaa mieltä?
Kyllä joo, kyllä varmasti joo. Ja mä vielä mietin että minkä takia ei ole enempää niin kuin suoria kirja-adaptaatioita niin kuin peleiksi, niin ehkä, siis kirjahan on kuitenkin jollain tavalla, ainakin tämmöinen juonellinen kerronta, niin sehän on kuitenkin lineaarista, siinä on aristoteellisten ihanteiden mukaan alku, keskikohta ja loppu, ja se juoni on siinä, kun taas niin kuin tavallaan varsinkin tämmöisten niin kuin vähän laajempien roolipelimäisten pelien, jotka voi kestää kymmeniä tai jopa satoja tunteja, niin semmoisten pelaajathan niin kuin haluaa sitä vapautta ja valinnanvaraa ja semmoista niin kuin luo oma seikkailusi henkeä. Mm. Ja sitten tavallaan, että jos se juoni on lukkoon lyöty jo siinä kirjassa, niin sehän se ei sitten välttämättä toimi sitten niin kuin tämmöiselle niin kuin tavallaan interaktiivisuutta suosivalle muodolle. Että sen takia ehkä just joku Alan Wake niin kuin aika onnistunut juttu, joka pohjaa niin kuin tavallaan, se ei pohjaa mihinkään tiettyyn Kingin kirjaan, mutta tavallaan se pohjaa niihin kaikkiin ja siihen maailmaan ja siihen alla olevaan fiilikseen. Tai sitten samoin kuin sä mainitsin tuon Cyberpunkin, niin Cyberpunkkaan ei perustu johonkin tiettyyn romaaniin, vaan se perustuu tavallaan kokonaisen genreen, eli siihen 80-luvun skifin alalajiin, missä alkoi olla niin kuin korkea teknologiaa, suuryhtiöitä ja kaikkia alamaailmatyyppejä ja jengejä ja kaikkea tämän dekadentteja suurkaupunkeja.
Mutta monet kirjallisuuden ystävät, joille on sanonut, että näissä peleissä on paljon hyvää narratiivia, kiinnostavia tarinoita kokonaiseen universumiin, sanoo, että heille ei tuu sellaista fiilistä, että heidän mielikuvituksensa saa tarpeeksi tilaa. Siinä vaiheessa, kun he lukevat kirjaa, niin kokevat ruokkivansa paljon enemmän mielikuvitusta kuin silloin, kun näkee valmiiksi graafisesti, visuaalisesti ja jos puhutaan tämmöistä sanasta kuin multimedia, eli siinä on mukana sekä ääntä että kuvaa, että erilaista fiilistä, ja se on valmiiksi pureskeltu. He kokevat, että se on liikaa valmiiksi pureskeltu heille, ja he eivät halua tarttua siihen. Mitä te haluaisitte sanoa tällaiselle kirjallisuuspuritanisteille, jotka on sitä mieltä, että pelit ovat liian valmiiksi pureskeltuja minulle?
Eikö se sama ongelma on elokuvien kanssa sitten? tai äänikirjan kanssa sitten, koska äänikirjassa joku toinen kuitenkin esimerkiksi, niin, niin se niin luo sulle jo sen, että missä tahdissa sä luet sitä, se määrittää painotukset sulle esimerkiksi siitä. Jos kirjassa on kuvitusta mukana, se määrittää sulle tietyllä tavalla visuaalisesti. Kansio määrittää sulle tietyllä tavalla sen asenteen ja sen visuaalisuuden, millä sä lähestyt sitä. Et mä en näe, että se pitää olla niin radikaalisti ehkä asennoiduttu sitä peliä kohtaan, koska se peli kuitenkin esittää samalla tavalla kuin elokuva esittää, niin sitä sen yhden vaihtoehtoisen tulkinnan siitä. Mutta et se, että sulla on mahdollisuus mennä muokkaamaan sitä maailmaa kuitenkin jollain tasolla itse. Ja se sun olemassaolo siinä, niin mun mielestä se on ehkä, se on hyvin rikastuttavaa, koska siinä tulee se, että miettii jotain, meidänkin kirjassa käsiteltyä noituria esimerkiksi, uskomattoman hienoon puolalaisen kirjasarjaan perustuva niin fantasiapeli, missä tämä maailma on valmiiksi luotu sulle, se on jollain tasolla staattinen, kuten oikea maailmakin on. Mutta se, että sä pystyt menemään millä hetkellä tahansa, vaan lähteä sieltä polulta, sä voit lähteä juoksemaan jonnekin mettään, etsiä marjoja tai kokemaan, miltä se tuntuu nähdä auringonlasku, joka ei kuitenkaan ole samanlainen joka kerta, koska se on niin pitkälle edistynyt, että se teknologia. Että sä voit saada hetkiä, mitkä ovat henkilökohtaisesti juuri sinun, mitä ei pysty kukaan muu toistamaan, koska ne ovat täysin personoituja sinulle, niin sitä taas ei välttämättä pysty vertaamaan, koska kirjassakin sä voit saada tietyn hetken, missä sulla muisti luo näitä yhteyksiä, luo nostalgiaa ja luo sellaisia juttuja, että mä tunnistan tämän tunteen. Mutta samalla tavalla se löytyy pelistä ja se on mun mielestä hyvin rikastuttavaa, jos sillä antaa mahdollisuuden.
Kulttuuri Ykkösen suora lähetys on menossa. Puhumme pelien ja kirjallisuuden yhteneväisyyksistä ja niistä rajoista, missä ne menee sitten keskenään ristiin. Grimmin saduista kontrolliniminen esseekokoelma on julkaistu ja kaksi tuon esseekokoelman kirjoittaja on paikan päällä. Kirjailija, toimittaja Jani Saksel sekä toimittaja, käsikirjoittaja Joonatan Itkonen. Minä olen Juhani Kenttämaa. Ja tässä kirjassanne runoilija Aura Nurmi väittää, että Frank Herbertin Dune-trilogia on parhaiten onnistunut versioimaan nimenomaan pelinä. Hän väittää, että se on uskollisempi kirjan tunnelmalle ja tapahtumille kuin kumpikaan elokuvamuunnos. Niin tämä tuore Villeneuven Oscar-leffa sekä ei nyt yhtään Oscaria saanut ja ehkä monta mielipidettä jakava Lynchin leffa. Mutta mitä vaaditaan, että peli onnistuu versioinnissa elokuvaa paremmin?
Mä en ihan täysin olisi tästäkään samaa mieltä, mutta siis ehkä se just tärkeä juttu on se, että toi oli tärkeä pointti, minkä Joonatan sanoi äsken, että pelissä voi tavallaan niin kuin elokuvassa ja kirjassa, niin se juoni vaan puskee eteenpäin lineaarisesti ja se on kerrottu yhdellä ainoalla tavalla, kun taas pelissä on mahdollista niin kuin tavallaan astua sivuun tapahtumista ja jäädä fiilistelemään vaikka sitä kaunista auringonlaskua tai sitten tehdä jotain niin kuin täysin epäolennaista. Niin kuin just näissä Witcher-noituripeleissä, toiset on niin kuin hylännyt sen päätehtävän toisin ja tehneet sen sijaan niin kuin itselleen menestyvän uran tämän Quent tämmöisen niin kuin pelin sisäisen tämmöisen
korttipelin
pelaajana.
Joo, joo. Ja siinä on paljon puuhaltavaa siis toisin sanoen.
Joo, ja itse asiassa niin kuin mä oon ehkä kaunokirjailijana pikkasen kateellinen just jollekin tällaiselle niin kuin Cyberpunkin tai Witcherin kaltaisten jättiläisten tekijöille, koska siinä on niin kuin niin monta eri pelitapaa. Sen pääjuonne voi läpäistä parissa 30 tunnissa tai sitten voi niin kuin pelata sen niin kuin silleen kohtuullisen kierrellä ja kaarella ja tehdä kaikkia sivujuonia ja tavata sivuhenkilöitä ja kokea kaikenlaista ja läpäistä sen vaikka 100-150 tunnissa tai sitten koluta kaikki mahdolliset nurkat ja sitten se onkin 200-300 tuntia, jos jollain on sellaista aikaa enää nykymaailmassa.
Mut mitä mieltä Joonatan on siitä, että voiko jopa peliversio olla niitä elokuvia ja jopa sitä kirjaakin kiinnostavampi pläjäys, vaikka se perustuisikin johonkin kirjalliseen työhön?
Voi, ehdottomasti. Ja mä mietin tässä juuri paljon sitä, kun Aura on ihan tajuttoman fiksu kirjoittaja ja ihan hänen työtyynin parissa, tämän tutkimuksen parissa on semmoinen, että voin vaan katsoa kateellisena, että miten hän on löytänyt sieltä. mä en ole Dyneä pelannut niin paljon, että mä pystyisin antaa semmoista niin kuin definitiivistä mielipidettä siihen, mutta mä luulen, että siinä se mielenkiintoinen ero tulee tässä, että Auran tapa lähestyistä ja Auran kirjoitus siitä on niin pitkälle päässyt pohdiskelemaan, että hän näkee sen kirjan ja sen pelin sellaisella tasolla, mitä mä en välttämättä pysty koskaan näkemään. Mm. Mulle Dyne kirjana oli hyvin henkinen kokemus, ja elokuvana Villeneuven elokuva tavoitti sen todella upeasti, koska siinä keskityttiin just siihen henkiseen puoleen sitä sankarin matkaa, mikä on oikeastaan käänteinen sankarin matka. Et mennään semmoisesta, mikä lähtee hyviltä ajatuksilta, ja mennään vaan pahempaan suuntaan jatkuvasti. Mm. Niin mä luulen, että sillä tavalla se tulee tosi vaikea tämmöisissä peleissä, mitkä on kuitenkin aika vahvasti strategiapelejä, missä ollaan tietyllä tavalla kliinisesti kaukana siitä kaikesta.
Niin tämä 90-luvulla tehty Dyne-peli sekoitteli tällaista point and click-osoita ja tuota, klikkaa seikkailua ja sitten strategiapelin elementtejä.
Kyllä, eli siinä on tietyllä tavalla se, että mun pitäisi tutustua siihen tarkemmin, mutta mä koen, että se on vaan rikkaus, että me voidaan nähdä tämä näin eri tavoilla. Ja se antaa ehkä sen, että niin joissakin kirjoissa, joissakin peleissä mä oon ehkä siinä mielessä kerättänyt, että mun mielestä Witcher-pelit ovat kirjoja parempia. Mm. Ja mä tiedän, että varmasti moni ottaa siitä niin herneen enää, koska se on ajanut niin fanit aika rankasti siihen, että ne pitäisi olla erillään, ne on eri juttuja.
Napataan kiinni nyt tuosta Witcheristä, koska se nyt jatkuvasti täältä nousee ja tässä teidän esseekokoelmassakin niin Witcheria käytetään hyvänä esimerkkinä. Siis, puhutaan siis puolalaista ja keski-eurooppalaista kansantarinoista ammentavasta fantasia-romaaneista. Puolalainen kirjailija Andrzej Sakowski on tämän noiturin luoja. Hän ei ikinä uskonut, että pelit olisivat mitenkään relevantteja. Hän myi ihan muutamalla 1 000 eurolla lisenssin tälle puolalaiselle CD Projekt Red-nimiselle pelitalolle. Ja loppu on historiaa. Siis tämä Witcher-pelisarja, etenkin tämä maailman parhaaksikin digitaaliseksi roolipeliksikin rankattu Witcher 3, eli Witcher 3, The Wild Hunt, nostivat lähinnä Puolassa tunnetun fantasiakirjailijan tarinat aivan maailman kuuluiksi. Niin miten tämä tapahtuu? Miten tämä mielestänne pelien kautta syntynyt suursuosio noituria kohtaan syntyy? Me tiedetään, että on Netflix-televisiosarja, joka perustuu sekä peliin että niihin kirjoihin, The Witcher myöskin, että se on paisunut valtavaksi. Mutta miten tämä oli mahdollista? Hiljainen hetki.
Mä näkisin sen silleen, että, niin, että Witcher, niille kesti vähän aikaa löytää se. Jos pelaa esimerkiksi ekaa Witcher-peliä, se on kuin eri maailmasta verrattuna Witcher 3, joka on tämä niin lopullinen sana oikeastaan tässä, että miten Witcherista voidaan tehdä. Se oli semmoinen vuosia kesti tehdä, se viivästi paljon. Mutta mä luulen, että Witcher-pelinä ne onnistu tavoittaa saman tämmöisen salaman pullossa niin sanotusti. Että he saivat sen niin kuin sillä hetkellä kiinni, kuten Peter Jackson sai Sormusten herra-adaptiossaan. Mm. Ne loi niin vahvan visuaalisen ilmeen, ne loi niin vahvan elävän version siitä olemassa olevasta maailmasta, että se tulee määrittää sen tavan, millä me nähdään Witcher, mikä on varmasti kirjailijalle aika raskasta heti, koska miettii sitä Witcher TV-sarjaa Netflixillä, joka kuitenkin aika vahvasti ilmoittaa, että me pohjaudutaan kirjoihin. Mm. Mutta kun katsoo sen näitä visuaalisia komponentteja, katsoo niin tiettyjä asioita siellä, mihin se laittaa painoarvoa, niin ne on vahvasti peleistä.
Niin on.
Ja se on semmoinen juttu, minkä se peli, koska se antoi jokaiselle mahdollisuuden olla Geralt. Se antoi henkilöille mahdollisuuden kokea nämä monimutkaiset päätökset, mitä nämä kirja. Kun tämä kirja esittää folklorisia tarinoita, mitkä on moraalitarinoita pohjimmiltaan. Ja tämä peli ottaa ne moraalitarinat ja kysyy sulta, että mitä sä tekisit siinä kohtaa. Ja antamalla sen interaktiivisen mahdollisuuden pelaajalle ja antamalla sun nähdä sitten niiden vaikutukset, miten ne ei aiheuta vaan niin kuin sillä hetkellä sitä niin kuin päätöstä, että tuli hyvä tai huono loppu, vaan se näyttää sulle kontekstia, miten se vaikuttaa koko maailmaan pitkälle sen jälkeen. Kymmenien tuntia näin, mitä sä pelaat sitä peliä. Mä luulen, että se teki sen, että ne, jotka pelasivat sitä, niin ne koki, että tämä on heidän seikkailunsa. Ja semmoinen tunne ei välttämättä niin lähde pois kulumallakaan, vaikka mitä muita medioita siihen tulisi väliin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraan lähetystä, jossa keskustelemme peleistä, jotka pohjautuvat kirjallisuuteen. Taustalla vasta julkaistu Grimmin saduista Kontrolliin kirja. Minä olen Juhani Kenttämaa ja vieraanani kaksi kirjan esseen kirjoittanutta kynätaituria, kirjailija, toimittaja Jani Saksel sekä toimittaja ja käsikirjoittaja Joonatan Itkonen. Jani, sulla oli sanottavaa vielä.
Joo, mä tuohon Witcheriin lisäsin just, että mäkin kuulun niihin kerettiläisiin, joiden mielestä se mielestäni se peliversio on niiden kirjojen maailmaa parempi ja syvempi ja niin kuin tavallaan niin kuin se vie sen niin kuin ihan eri tasolle.
Ja se itse asiassa jatkaa siihen, mihin tämä kirjailija Sapowski lopetti omat kirjansa.
Kyllä, kyllä, nimenomaan. Ja
se on jatko-osa tälle tarinalle.
Ja jos nyt tässä saa olla pikkasen Sapkowski kriittinen, niin musta se sarja alkoi valtavan hyvin ja tehokkaasti. Ja siinä oli tosi hienosti niin kuin tätä keski-itä-eurooppalaista mytologista pohjaa, slaavilaisia myyttejä ja olentoja tuotu siihen maailmaan, just nämä kaikki niin kuin aika aikuiset ja vaikeat moraaliset päätökset. Mutta sitten niin kuin tavallaan, että niissä kirjoissa ne alkoi niin kuin pikkasen niin kuin saada semmoista mammuttaudin piirteitä, eli ne niin kuin tavallaan nämä keskushenkilöt vaan niin kuin hukku sen kaiken muun tapahtumisen alle.
Että siellä ja se paisui liian suureksi.
Joo, että siellä alkoi olla kaikkia salamurhaajien kiltoja ja maagilooseja, jotka juonitteli toisiaan vastaan. Ja
sellainen niin kuin Game of Thrones-efekti vähän.
Joo, kyllä. Ja sitten aina välillä pikkasen muistetaan niin kuin taas seurata sitä Geraldin ja Sirin ja Yenneferin ja Trissin seikkailuja. Ja sitten taas niin kuin jatketaan näitä niin kuin kaikkia mahdollisia rönsyjä, mitä sinne tulee lisää, niin et jotenkin se siinä pelissähän niin kuin pysytään siinä Geraldin näkökulmassa ja niin kuin tavallaan mun mielestä se on niin kuin, siis oli kyse kirjallisuudesta tai leffoista tai ihan mistä tahansa, niin se on hirveän tärkeää, että siinä on se arkitaso ja siinä on se konkretia ja tavallaan se tietty naturalismi, että ihminen voi samaistua johonkin keskeisiin henkilöihin, eikä lähdetä niin kuin rönsyilemään ja liikaa niin kuin tavallaan rakastuta siihen omaan maailman luomiseen.
Niin siinä nyt seurataan sitten sitä noituria, tätä käsityöläistä, joka niitä hirviöitä, joita tähän maailmaan on tullut, niin metsästää, jota myöskin hyljeksitään. Se oli vähän niin kuin ihmisen ja hirviön välimuoto ihmisten mielestä tämä noituri itsekin, ja se on palkkamurhaaja. Eli Joo. Siihen se perustuu tämä noituri sitten tälleen niin kuin päällisin puolin, ja siinä pelissä ohjataan tätä Geralt-nimistä noiturihahmoa.
Joo, ja itse asiassa mulle tuli mieleen tässä, niin kuin Anneli Kannolla on tämmöinen historiallinen Suomen 1600-luvulle sijoittuva historiallinen romaani nimeltä Pyöveli, joka kuvaa vähän tämmöistä noiturin kautta. Siis siinä ei ole mitään yliluonnollisia tapahtumia, että se on ihan puhdas historiallinen romaani, mutta siinä on ehkä vähän witchermäisiä piirteitä jopa. Että, ja siinäkin on tämmöistä tiettyä makaberiutta ja myös niin kuin veijaritarinan piirteitä.
Joo, ja Pyöveli ei varmaan ollut se kaikista suosituin kaveri siinä omassa yhteisössä.
No, ei todellakaan, ei.
Te otatte tässä Grimmin saduista Kontrollin kirjassa yhden esimerkin pelistä, joka perustuu enemmän tai vähemmän johonkin kirjalliseen tuotantoon. No Jani kertoikin tuossa, että sä oot käsitellyt omassa esseessään Stephen Kingin teosten vaikutusta kotimaisen Remedy-pelitalon hittipeleihin, kuten Alan Wakeen ja Controlliin. Ja Jonathanin käsittelemä peli Spec Ops The Line on suora yhteys Joseph Conradin Pimeyden sydän -romaaniin sekä siitä filmatisoituun Francis Ford Coppolan ilmestyskirjan Nyt sota-elokuvaan. Miksi sä, Jonathan, valitsit esseesi aiheeksi aika pienen piirin tietoisuuteen jääneen sotapelin nimeltä Special Ops The Line?
Varmaan siitä syystä, miksi mä yleensä niin keskityn kirjoittajana ja keskityn johonkin, se suututti mua. Mä olin pelannut sitä peliä silloin, kun se julkaistiin, ja se oli vähän tullut ja mennyt silloin, kun se tuli. Ja mä muistan pelanneeni sitä ja katsoneeni, että no, tämä ei hirvittävästi kiinnosta mua. Tämä on aika tympeä, se on tylsät pelimekaniikat, ja tämä on pohjimmiltaan, vaikka tämä yrittää olla niin sodanvastainen juttu, niin tämä menee just siihen kliseeseen, että ei ole mahdollista tehdä sodasta kriittistä taidetta. Mm. Että se jollain tavalla päätyy yleensä aina jollakin tavalla niin kuin luomaan siitä liian hauskaa tai liian jännittävää. Sitten mä huomasin pari vuotta myöhemmin, mä huomasin haastattelun niiltä tekijöiltä, missä he sanoivat ne taikasanat, että tämä peli ei ole poliittinen. Tämä peli sijoittuu fiktiiviseen versioon Dubaista. Tämä on selkeää jatkoa niin Yhdysvaltojen sodalle terroria vastaan. Siinä on Yhdysvaltain sotilaita pääosassa, jotka siis saapuvat Dubaihin jättimäisen hiekkamyrskyn aiheutettua niin, että se on täysin eristynyt muusta maailmasta. Ja siellä tehdään useita järjettömiä sotarikoksia sen pelin aikana, missä se peli sitten yrittää myös tehdä sen, että sen sijaan, että se ottaisi vastuuta sitten kerronnasta ja loisi kontekstia sille, se sysää tämän täysin pelaajan harteille ja toteaa, että ellei sä pidä tästä ja jos se ottaa päähäntään, niin sun pitää vaan lopettaa pelaaminen, mikä on mun mielestä vähän sama kuin sä aloittaisit keskustelun jonkun kanssa ja kesken lauseen kävelisit pois ja sanoisit, että ellet sä pidä tästä, niin miksi aloitit keskustelun?
Kuulostaa nykyiseltä somekeskustelulta pahimmillaan.
Pahimmillaan. Ja luettuani tämän ja sitten vielä heti perään sieltä tuli toinen, missä hän sanoi, että kun tämä ei myöskään heidän mielestään ole versio ilmestyskirjanytistä, eikä tämä heidän mielestä versio niin Heart of Darknessista, että he niin kuin halusi etäännyttää itsensä siitä, mutta ne noudattaa tismalleen samanlaista episodimaista kaavaa, missä nämä henkilöt matkustavat erilaista virtausta pitkin kohti pohjoista, mitä pidemmälle he pääsevät tätä niin sanottua pimeyden sydäntä kohti, sitä älyttömämmäksi maailma muuttuu, sen painajaismaisemmaksi niin visiot kaikesta, eli pelissä he saattavat matkustaa jatkuvasti vain alaspäin, vaikka ollaan juuri menty suureen onkaloon niin aavikolla, niin seuraava ovi avaakin jättimäisen kraatterin, missä on jatkuva tämä Dubain kaupunki. Että siellä ei noudata mitään logiikkaa enää. Mm. Ja samalla tavalla sitten Coppola käytti tätä viidakkoa hyväkseen siinä, että hän loi sitten semmoisen tunnelman, että mitä pidemmälle päästiin, niin sen vähemmän me nähtiin taivaasta, sen vähemmän me nähtiin mitään, mikä muistutti mistään ihmisten luomasta. Mutta siinä, missä sitten Joseph Conrad ja sitten tämä Coppola otti vastuuta siitä ja he loi niinku sen keskustelun, missä annettiin ymmärtää, että tämä on kriittinen aiheesta, niin mun mielestä sen pelin tehtävä olisi ehdottomasti olla myös kriittinen. Olla niinku siinä vaiheessa, että se antaa sen niinku keskustelun pelaajalle, että se sanoo, että tämä niinku on niin pahaa, mitä sä teet. Mutta koska se luo sen, että se antaa pelaajan semmoisen niinku epäselvän moraliteetin, mitä se haluaa antaa. Se luo semmoisen tilanteen, missä pelaaja pystyy minä hetkenä hyvänsä niin katsoa, että no, tämä oli vaan tämmöistä toimintaa. Mä ammuin täysin naamattomia, kasvottomia vihollisia, joilla ei ole persoonaa. Mm,
tai siviiliä.
Tai siviilejä. Mm. Ja se luo semmoista toiseuttamista, missä tämä toinen osapuoli on yhtä aikaa täydellisen vaarallinen ja täysin voittamaton, mutta samalla täysin semmoinen, minkä sä pystyt hävittämään minä hetkenä hyvänsä.
Onko tämä se syy, minkä tekee, että tämä on 10 vuotta sitten julkaistu peli ja saanut ikään kuin kulttipelin maineen ja siitä on kirjoitettu tosi paljon. Onko tämä just se syy?
Mä luulen, että se syy on se, että tässä pelissä on kohtaus, mikä on kerännyt netissä semmoista pienoista pahamaineista mainetta, että ihmiset menee katsoa sen ja sitten ne pöyristyy, että miten tämmöistä voi olla pelissä. Tai sitten ovat silleen, että tämähän on esimerkki taiteesta pelissä. Eli siinä on kohta, missä peli pakottaa pelaajaan. Se pakottaa, että sulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin joko lopettaa pelaaminen tai toteuttaa äärimmäinen sotarikos, missä sä ammut valkoista fosforia siviilijoukkoon. Ja sitten se mässäilee sillä näyttämällä näitä palaneita siviilejä, missä ruumiit, missä äidit pitelee tyttäriään, jotka ovat palanneet hengiltä. Ja se on todella huonolla maulla tehty ja se on todella kömpelösti tehty. Sillä on selkeä tarkoitus näyttää, että halutaan puhua siitä, että miksi ihmiset nauttivat sotapeleistä, mutta se keskittyy väärään aiheeseen puhua siitä. Et miettii esimerkiksi kohtausta Ilmestyskirjan ytissä, missä nämä on matkalla jokea pitkin ja niiden paranoja menee siihen, että he ampuu siviilejä. Ja sitten se näyttää sen, että koko sen maailma heidän ympärillä on sen jälkeen vääristynyt. Mikään ei enää palaa ennalleen sen jälkeen. Coppola hyvin selkeästi näyttää, mitä mieltä se on tästä tilanteesta, mitä tästä tapahtumasta. Mutta sitä ei koskaan tuu siinä pelissä. Ja mä luulen, että tässä me päästään sen tilanteeseen, missä me voidaan puhua, että pelit on saavuttanut sen hetken, missä ne ovat yhtä aikaa todella kirjallisia ja todella taiteellisia vahvasti, mutta ne ei ole vielä saavuttanut sitä askelta eteenpäin, missä ne pystyy ottaa tämän keskustelun itselleen.
Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan peliä ja kirjallisuuden yhteen punoutumista Grimmin Sadusta kontrolliin esseekokoelman pohjalta ja vieraina toimittaja ja käsikirjoittaja Joonatan Itkonen sekä toimittajakirjailija Jani Saksel. Minä olen Juhani Kenttämaa. Millainen on teidän mielestä hyvin onnistunut kirjaan tai kirjallisuuteen perustuva peli? Mitkä on sen onnistumiskriteerejä? Mitä Jani on mieltä?
Tulipa taas tämmöinen niin kuin aika iso ja maailmoja syleilevä kysymys tälle.
Pitääkö se olla täysin uskollinen sille lähdeteokselle?
Nimenomaan se ei saa olla täysin uskollinen lähdeteokselle, koska sittenhän se just vie tämän, mistä me ollaan tässä niin kuin pitkin iltapäivää puhuttu. Eli sen tavallaan sen valinnan vapauden ja oman tekemisen vapauden ja sen, että saa niin kuin muokata sen tarinan omanlaisekseen. Että mä just mietin, että semmoinen niin kuin kauhean uskollisessa peliadaptaatiossa ei olisi oikeastaan mitään järkeä, koska kuka tahansa, joka on sitten lukenut etukäteen sen kirjan, se tietää, mitä siinä tapahtuu, niin mitä se olisi niin kuin sitten niin kuin larpataan tämä nyt läpi. Mm.
Mutta semmoisia pelejä on paljon.
On,
esimerkiksi Tolkienin Taru Sormusten herrasta perustuvat pelit, jotka ehkä perustuu enemmän niihin elokuviin kuin kirjoihin, mutta joka tapauksessa.
Muistan, kun joskus aikoinaan niin tutustutin omia poikien, jotka on nyt nykyään teinejä, niin tutustutin omia poikien videopelien kaltaiseen äärimmäisen hyvään harrastukseen just jotenkin Lego-pelien kautta. Mm. Ja nehän niin kuin tavallaan toisti suoraan, niin kuin ne oli tehty jostain leffasta, joka kenties pohjautui johonkin kirjaan, niin, niin nehän toisti suoraan niitä mitä on aiemmin kerrottu, niin että pystyi niin kuin suoraan vertaamaan, että aha, tämä kohtaus on tehty nyt tässä näin ja tässä pelissä se taas on tehty näin ja näin.
Aivan.
Että siis ehdottomasti siinä pitää olla tekijöillä enemmän omia käsiä ja mahdollisuus tehdä jotain sellaista. No just tässä niin kuin Witcherista on puhuttu paljon, niin että ne tapahtuu tosiaan niin kuin ne Sapkowskin kirjojen jälkeen tai sitten niin kuin Alan Wakein kohdalla, että se ei perustu mihinkään erityiseen, vaan se perustuu vähän kaikkeen. Että jotain tämmöistä.
Millainen potentiaali te näette, että kirjailijoiden ja pelintekijöiden yhteistyöllä voisi parhaimmillaan olla?
Valtava. Mä haluaisin nähdä itse ainakin ehdottomasti tulevaisuudessa, että esimerkiksi David Mitchellin kirjoissa tehtäisiin pelejä. Mitchell kirjoittaa tosi vahvasti niin todella esoterisista aiheista. Hänen ehkä tunnetuimpia teoksia on varmaan Cloud Atlas, mistä on tehty myös jo erittäin upea elokuvakin. Hän tekee nykyään töitä niin tuon Lana Wachowskin kanssa, tekivät Matrix niin Resurrections-leffan, käsikirjoittivat. Mm. Että siellä on jo se pohja lähteä niin kuin luomaan tämmöistä hyvin kirjallista tulevaisuutta, mutta miettii joku Cloud Atlas, missä on monta lajityyppiä yhdessä kirjassa, missä on valtavasti potentiaalia pelillistämiseen, niin jos me löydetään vaan se hetki, milloin pelintekijät niin löytävät sen kirjailijan, joka on valmis tekemään sitä yhteistyötä, löytää se narratiivinen painotus, niin mä luulen, että meillä on käsissä silloin ensimmäinen kerta, kun valtavirta tulee huomaamaan, että tämä on muuttunut tämä taso ihan totaalisesti.
Ei kuten H.P. Lovecraft, joka vihasi sen aikansa pelejä, ja myöskin Sapkowski, joka sanoi, että pelit on ihan huuhaata ja ajan hukkaa. Viimeinen kysymys, Jani Saksel. Minkä suomalaisen kirjallisen merkkiteoksen haluaisit nähdä pelin, mitä vielä ei ole tehty?
No siis suomalaisista nyt ehdottomasti niin jotain, niin kuin, jos ajattelee niin kuin maailman rakennusta ja vähän tämmöistä seikkailujuonta ja ehkä tämmöistä veijaritarinamaistakin juonta, niin Mika Valtarin historiallisissa romaaneissa olisi vaikka kuinka paljon ammennettavaa. Mutta sitten niin kuin vaikka jossain vähän tuoreemmissa Lanu kautta nuorten aikuisten jossain fantasia-skifikirjoissa, vaikka tässä näissä Elina Rouhiaisen urbaanifantasia-jutuissa, tai sitten Anne Leinosella ja Eija Lappalaisella on tämmöinen jo useamman vuoden takana tämmöinen Routasisarukset-sarja, joka on vähän niin kuin suoraan niin kuin tämmöisessä kaukaisessa tulevaisuudessa tapahtuva juttu, niin se on vähän kuin tämä Horizon Zero Dawn-peli.
Okei, no siitä sitten pelintekijöille vinkkiä täältä suoraan Kulttuuri Ykkösestä. Kiitos vierailusta kirjailija toimittaja Jani Saksel sekä toimittaja käsikirjoittaja Joonatan Itkonen. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä avataan jälleen perjantaistudion ovet. Käsittelyssä ainakin kiistely siitä, mistä kuvakulmista ammattiurheilijoita saa kuvata ja kuvia julkaista. Pitääkö naisten haaroveli näyttää? Lisäksi käsittelyssä itseoppiva tekoäly sekä tällä viikolla 40 vuotta täyttänyt Helsingin metro. Mukana vakiraatilaisista kirjailija Tiina Raivaara, ekonomisti Heikki Pursiainen sekä kosmologi Kari Enqvist. Ohjelman toimittaja juontaa Pauliina Grym. Tätä jaksoa oli kanssani tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka sekä toimittaja Pauliina Grym. Kaikki Kulttuuri Ykkösen jaksot löytyvät Yle Areenasta. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan tarinan täyteistä viikon jatkoa kirjojen sekä pelien parissa. Kiitos, että olit mukana.